Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 28-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Saliriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Buxorodagi avtobus halokatida 3 kishining halok bo'lgani va 20 dan ortiq odamning jarohatlangani aytilmoqda. O'zbek maxfiy xizmati Latviyada qanday izlar qoldirmoqda? Ozodlik radiosi jurnalistlari surishtiruvi. Qirg'izistonda o'sh voqealari yuzasidan umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan hukumatchi Azimjon Asqarov uyini musodara qilish harakati boshlandi. Ozod mikrofon, jizzaxliklarning bugungi hayoti qanday?
Pul yo'q, qiyin bo'ladi, hali ko'rib ketib qoladimi davlat? Bunga ham ishonch yo'q, bu navratli, bu qiyin masala, u ham.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Buxoro shahrining shimoliy qismidagi Abdulxoliq G'ijduvoniy ko'chasida yo'lovchi avtobusi yo'lni ta'mirlovchi avtogreyderga borib urilishi oqibatida kamida 3 odam halok bo'lgan, 27 kishi jarohat olgan. Bu haqda voqea guvohlari va ichki ishlar boshqarmasidagi ozodlik manbalari aytmoqda. Avtobus chorshanba kuni mahalliy vaqt bilan ertalab soat 10lar atrofida halokatga uchragan. Jabrlanganlar orasida yosh bolalarning ham borligi, ularning 2 nafari og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Rossiya tarafidan anneksiya qilingan Qrimda 20 nafar o'zbek fuqarosi noqonuniy migratsiyani tashkil etishda ayblanib hibsga olingan. Bu haqda anneksiya qilingan Qrimning prokurori Natalya Poklonskaya jurnalistlarga ma'lum qildi. Poklonskayaning aytishicha, Qrimning Simferopol tumanida ekstremizmga qarshi o'tkazilgan reydlar paytida 6 uy tintuv qilingan va Rossiyada yashashga ruxsat beruvchi soxta hujjatlar bilan 20 nafar o'zbekistonlik hibsga olingan. Hozirda ularni O'zbekistonga deportatsiya qilish masalasi ko'tarilmoqda, deya bildirdi Poklonskaya. Avvalroq Rossiyada faoliyat saqlangan Qrim tatarlari majlisi rahbari muavini Narimon Jalolov Facebook sahifasida Simferopoldagi Qrim tatarlari uylarida Rossiya huquq tartibot idoralari xodimlari tintuv o'tkazayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston janubidagi Qadamjoy tumanida surunkali yomg'irlar ortidan ro'y bergan ko'chkilar 5 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Bu haqda RIA Novosti agentligi Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligiga tayanib xabar berdi. Xabarda aytilishicha, O'sh Aydarkon avtomagistral yo'lida sel mashinani qoplagan, undagi 5 kishi hayotdan ko'z yumgan, 6 yashar bola qutqarib olingan. Qirg'iziston rasmiylariga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida bir necha uy ko'chki ostida qolib vayron bo'lgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z mamlakatida milliy xavfsizligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligiga xavf tug'dirayotgan Rossiyaning ayrim ommaviy axborot vositalari rahbarlariga qarshi sanksiya qo'llash haqidagi qarorni imzolagan. Sanksiya ro'yxatiga 1-kanalning, ya'ni Rossiyaning rasmiy 1-kanali rahbari Ernest Konstantin, Novorus Info sayti bosh muharriri Andrey Surkov, Pravda.ru holdingi egasi Vadim Garashenin, TASS bosh direktori Sergey Mikhaylov, Life News kanali sobiq rahbari Ashot Gabrielyanovlar, Russia Today bosh muharriri Margarita Simonyanlar bor. Hammasi bo'lib qaror ro'yxatida 17 shaxsning ismi kiritilgan, ularning Ukrainaga kiritilish taqiqlanadi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev ayni paytda hukumatga oziq-ovqat mahsulotlari embargosini 2017 yil oxiriga qadar uzaytirish bo'yicha reja ishlab chiqishni tayinlagan. Bu haqda Interfax hukumat rasmiylariga tayanib xabar berdi. Rossiya AQSh, Yevropa Ittifoqi, Kanada, Avstraliya va Norvegiyadan oziq-ovqat sotib olishni 2014 yil avgustidan cheklagan edi. Kreml mulozimlari bu chora g'arb sanksiyalariga javob ekanini aytishgan. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoni ukrainalik uchuvchi Nadejda Savchenkoning ozod etilgani bilan qutladi. Janob Bayden kecha o'tkazgan telefon muloqotida Rossiyada noqonuniy qo'lga olinib, qamoqqa tashlangan barcha ukrainaliklarni ozod etishga chaqirdi. Shuningdek, AQSh vitse-prezidenti Qrim tatarlarining Rossiya kuch ishlatar tizimlari tarafidan ta'qib etilayotganini qoraladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Zika epidemiyasi bois Rio de Janeiroda bo'ladigan yozgi olimpiada o'yinlarini boshqa joyga ko'chirishdan ma'no yo'qligini bildirdi. O'yinlarni boshqa joyga ko'chirish bilan Zika tarqalishini oldini olib bo'ladimi? Yo'q, albatta, deya bildirdi tashkilot vakili Nika Aleksandr. Avvalroq dunyodagi 100 dan ziyod olim Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga Rioda avgust oyida bo'ladigan Olimpiada o'yinlarini xavfli kasallik epidemiyasi bo'yicha kechiktirish yoki boshqa joyga ko'chirish talabi etilgan ochiq xatni yo'llashgan edi. Zika epidemiyasi Braziliyada o'tgan yili tarqala boshlagan edi. Isitma va bosh og'rig'ini keltirib chiqaruvchi mazkur infeksiya allaqachon Karib orollari, Shimoliy va Janubiy Amerikaning salkam 60 mamlakatida qayd etilgan. Zika virusi minglab bolalarning rivojlanmay qolgan miya bilan tug'ilishlariga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Valeriy Balayanning Who is Mr. Putin filmi Ukrainada 2015-yilning eng yaxshi hujjatli filmi deb e'lon qilindi. Bu haqda Ukraina kinochilar uyushmasi shanba kuni ma'lum qildi. Who is Mr. Putin filmi Rossiyaning amaldagi prezidenti Vladimir Putin va u bilan birga mamlakat kuch ishlatar tizimlari xodimlari hamda jinoiy guruh vakillari bilan aloqador ko'rilayotgan bir to'da shaxslarning hokimiyatga kelish haqidadir. Valeriy Balayan 60 dan ortiq hujjatli film muallifi bo'lgan va ular orasida bir qanchasi Rossiya va xalqaro miqyosdagi kinofestivallar mukofotlari sovrindori bo'lgan.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Agar sizga ham shu xabarlar qiziq bo'lsa yoki o'zingiz O'zbekistonda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlardan voqif topsangiz va boshqalarga ulashishni istasangiz, biz bilan bog'laning. Biz bilan bog'lanish yo'llari esa
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz o'zbekistonliklar hayotiga oid kun qiziq mavzular bilan davom etadi, muhim mavzular bilan. Buxoro shahrining Abduxoliq G'ijduvoniy ko'chasida yo'lovchi avtobusining yo'lni ta'mirlovchi avtogreyderga borib urilishi oqibatida 3 kishi halok bo'lgani va 30 ga yaqin odam og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani aytilmoqda. Avtobus chorshanba kuni mahalliy vaqt bilan ertalab soat 10 lar atrofida halokatga uchragan. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, shahar hokimiyati Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti mehmonlari kelishi sabab yo'llarni shoshilinch ta'mirlashga kirishgan, yo'nalishdagi avtobus haydovchilari esa yo'l ta'mirlanayotgani haqida ogohlantirilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Avtobus halokati Buxoroning Abduxoliq G'ijduvoniy ko'chasida seshanba kuni sodir bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, halokatda 3 kishi halok bo'lgan, 30 ga yaqin odam og'ir ahvolda jarohat olgan holda kasalxonaga yotqizilgan. Buxoro shahar hokimiyatidagi ozodlik manbalariga ko'ra, shaharda 7-chi yo'nalishda qatnovchi avtobus seshanba kuni yo'lni ta'mir qiladigan avtogreyder bilan to'qnash kelgan. Oqibatda old qatorda o'tirgan yo'lovchilarning aksari og'ir jarohatlangan.